السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله مني وإياكم من النار. إخواتي في الله وتكوفوا وكسنان، كنت كبيسا أتنبودي من شكور الله سبحانه وتعالى وتوفيكي ياكي وتجلياكم الوزيمة وكتب توفيكك في كهابة وأجلي يكسكليزا نصاحظ الله سبحانه وتعالى نمتمعك وتنقليزي أنباو من التوى بغيته قبل حضرة حفظه الله تعالى ورعاه الله من إفادي نمتونجي katika matungaji ilikuwa mema na msoto kwa pamoja. Allah mjalie yale ambayo imetukuliza yawe ni katika mizani ya matendo yake mema kiamani. Maudhui ambayo iko mbele yetu muhimu kwa mwanamke wa Kiislamu kuijua itikadi sahihi ya Kiislamu na kuelimisha na kuwalea watoto wake katika itikadi hiyo. Fahamu Muislam anna awwal shay'in yajibu ma'rifatuha hiya al-aqida. Jambo la mwanzo kabisa ambalo mtu anatakikana alifahamu ni kufahamu al-aqidatu as-sahiha, itikadi iliyokuwa sahihi. لأن معرفتها وسباب كيتنبوى إتقال صحيح لتقف لك يا ويوي أن تقيم على الإبادة الصحيحة ويزك سماما جي إبادة إلى قوى صحيح إتقال صحيح لتقف لك يا ويوي سماما كتك إبادة إلى قوى صحيح نا في مشاكي itikadi ambayo sio sahihi, itikadi ambayo munharifa, imekengeuka, imetoka katika mielekeo ambayo hakuitaka Allah na mtume wake, kadhalika akida hiyo potevu itakupelekea kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ambayo sio sahihi. Na kumwabudia Allah kwa ibada ambayo si sahihi, basi hakuna malipo yoyote yatakayopatikana katika amali hiyo. Kwa kauli hii Taala, kama alivyosema Allah mtukufu, wa kadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, na tutaendea kiamani matendo yote ya ibada ambayo mtu kayafanya, na kwa kuwa matendo yake hayo ya ibada ameyafanya si kwa mafundisho ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha, na kwa kuwa amefanya ibada hiyo si kwa maelekezo ambayo mtume Allah alimwelekeza, amefanya ibada hiyo kwa uoni wake na hali yake na mtazamo wake, sisi tutaziendea ibada hizo. Maana Allah subhanahu wa ta'ala atawaamrisha malaika wake waya kuziangalia ibada hizo. na baada ya kuangaliwa ibada hizo, malaika watasema, ewe Allah, hamna humu katika ibada ambazo huyu amezifanya ambazo zimetokana na amri yako na mwelekezo wa mtume wako. Faja'alnahu, basi ibada hizo ambazo mtu huyo amezifanya tutazifanya habaan, ni vumbi manthura, vumbi lenye kuperuka. Kwa hiyo hawatokuta malipo mazuri, na badala yake watapata malipo mabaya. Kwa nini? Kwa sababu ibada hizo walizofanya si kwa amri ya Allah wala maelekezo ya mtume wake. Inna awwala shay'in yajibu ma'rifatuhu hiya al-aqida, jambo la mwanzo kabisa ambalo mwanamke wa Kiislamu anatakiwa alielewe ni kufahamu itikadi sahihi. Na kama ilivyotangulizwa aya, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuamrisha kuamrisha majini wala kuamrisha binadamu isipokuwa waniabudie mimi, illa liya'budun illa liwahiduni kama qala ba'dhul mufassirin. Tariqatu ma'rifatul aqidatu sahiha, na njia ya kuweza kuzijua itikadi izokuwa sahihi, huwa rujuu ila alkutubi ahli sunna wal jamaa, ya kurejea katika vitabu ahli sunna wal jamaa, maimam ahli sunna wal jamaa waliosalimika. Maana huenda ukakiona kitabu kimeandikwa ahli sunna wal jamaa, lakini ikawa ahlu sunna hao wakawa wanakusudiwa arrafidha shia, au ahlu sunna wal jamaa lakini wakawa wanakusudiwa ahlu khilaf, watu wa falsafa. Bi anna ahlu kalam fi usur almutaqaddimin, kwa sababu ahlu kalam katika zama zilizopita nyuma kanu yastamiluna ahlu sunna wal jamaa, kanu yusammuna ahlu sunna wal jamaa. Ahlu kalam huko nyuma walikuwa wakitambulikana kwa jina ahlu sunna wal jamaa, kala shaira, kama vile shaira wal maturudiya na madhahib al maturudiya wal jahmiya na jahmiya, kanu yastamiluna hadha alkalimatu tayyiba, walikuwa wakilitumia neno hili zuri sana lenye kuvutia katika midomo na lenye kuathiri katika moyo, ahlu sunna wal jamaa. Na ndio maana baadhi yao utakuta wakisema wa idha naqul nanu ahlu sunna wal jamaa nuridu al ash'ariyya, baadhi yao walikuwa wakisema tunaposema ahlu sunna wal jamaa hapa tunakusudia ni al-ash'ariyya, al-mutaqaddimun, wale waliotangulia mwanzo, si ash'ariyya waliokuja mwisho. Kwa sababu ash'ariyya katika itikadi ya mwanzo ya Abul Hasan Ash'ari, itikadi yake ilikuwa ni itikadi ya masahaba. Abu Musa Ash'ariyya, itikadi yake ilikuwa ni itikadi ya masahaba na itikadi ya wema waliotangulia, bifahami salafil umma, alkitab wa sunna bifahami salafil umma. Kwa hiyo njia ya kuweza kujua itikadi sahihi ni kurejea katika vitabu ahlu sunna wal jamaa, ahlu sunna wal jamaa waliosalimika, waliosalimika wal kutubi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah, kama kurejea katika vitabu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa Muhammad ibn Abdul Wahhab, na vitabu vya Muhammad ibn Wahhab wal Imam al-Tahawi, na Imam al-Tahawi wal muasirina fi hadha al-asr, na wale wanazuoni wa zama hizi wa Sheikh al-Albani Nasruddin al-Albani rahimahullah ta'ala wa ghayruhum kathir, na wengi katika wanazuoni wa leo wenye kutambulikana katika maulamaa wa ahlu sunna wal jamaa. Almar'atu almuslima wa ahammuha fil ma'rif al-aqidati as-sahiha, mwanamke wa Islam na umuhimu wake kuijua itikadi ilikuwa sahihi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Sura Al-Hujurat aya number 10. Kwenye aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anawaonesha na kuwatambulisha wanadamu kwamba Allah ameumba wanaume na wanawake, na akawafanya kuwa katika mataifa mbalimbali, wengine wako magharibi, wengine wako mashariki, makabila na mataifa mbalimbali, itaarafu ili wapate kujuana tu, lakini sio lengo kama kwa limekwisha. Inna akramakum inda Allahi, hakika walio wabora zaidi kwenu nyinyi mbele ya Allah atakakum, ni wale waliokuzidini kwa uchamungu, yani waliokuzidini kutambua akida iliyokuwa sahihi na wakaifanyia kazi. Hum aula bikum, hao ni bora zaidi kwenu nyinyi, watu ambao wamefahamu akida sahihi wakaitekeleza wakaifanyia kazi. Hum a'lamu wa hum atqa minkum, hao ndio wachaji zaidi na hao ndio wabudawili kuliko wale ambao wenye kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kwamba hawakumfahamu, kuliko ambao wenye kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala katika itikadi na katika ibada ambazo sio sahihi, hao si bora kwa nini. Inna Allahu 'alimun khabir, hakika Allah ni mjuzi na mwenye habari ya kila kitu. Fakanat almar'at hijru sawiya fi hadha albinaa almuhtam al'ala, mwanamke anatakikana akawe akae katika chumba cha akida, chumba cha itikadi, jengo la itikadi, asome akida ile kwa sahihi. Na kwa sababu Uislamu umejihimiza sana, sababu Uislamu kwa maana amri za Allah na amri ya mtume wake inawataka wanawake wasome akida ile kwa sahihi. حرص الإسلام على تربية المرأة وكيكا الإسلام ومفانيا بديك وسانا ليهم لا يمنمك على العقيدة الصحيحة يويا يكيدا إلى الوصول. الإسلام ومفانيا كل بسان تكيونا نقصوما تريخ الإسلام تريخ يا الإسلام وتونا قنبا ولكوك الهميزة لكم لا يمنمك قد كمليزي يكيدا إلى الوصول حتى تسلم من هذا الانحراف. الاسلام ولفانا بدي سنة يكون لها نكون سميشة نكون سميشة ونمية الاسلام اكيدا لكو صحيح مفاك بكي وكاكي اساليميك وتكرنا الانحراف وقيدا وكيديوكا وسبب منمك اتكفقوا حقفهم اكيدا لكو صحيح يوازي منمك هو اتشوف فتقول مفهوم. Kwa sababu tunajua kwamba ulimwengu watu wote wanagombaniana mwanamke mmoja, au watu wote duniani wanagombaniana wanawake, wanawagombania wanawake wapate kuwapoteza na njia ile kosa, wanawatumia wanawake kwa mambo ya biashara zao, wanawatumia wanawake katika matangazo yao, ili mradi mwanamke anatumiwa katika njia mbalimbali, katika njia za ulimwengu, bali hata katika njia za maovu anatumiliwa. Mwanamke huyu ataweza kuvutwa na ataweza kutumika katika matumizi mbalimbali itakapokuwa hafahamu akida ile kosa, lakini atakapokuwa ni mwenye kujua itikadi ile kosa hii na ni mchaji wa Allah, mcha Mungu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwingi wa kufanya ibada, ataweza kuvutwa na watu wote, na wala hataweza kuingia katika vitimbi vyovyote, na wala hataingia katika makundi yoyote ambayo ni mapotevu, itakapokuwa yeye anafahamu akida ile sahihi na anaifanya kazi. Hivi hakuwaoni wanawake wa Kiislamu wanashughulika katika harusi ambazo si za Kiislamu, yani haziko katika mafunzo yale kwa sahihi, namna gani wanawake hao wanavua nguo zao na wakavaa
هو البدر الله سبحانه وتعالى أن وقتان فوسطوك نبوليس ولا تبردنا تبرد الجاهلية الأولى ولم ستوك أني ونواك وتكاني ونواك وجينك ومونس itakapokuwa mwanamke huyu hafahamu akida ilikuwa sahihi ni wanzi kwamba atatoka utokaji wanawake wale wale wa mwanzo taifa kana sitakurudi maratu jahiliya kwani vipi alikuwa mwanamke katika zama za jahiliya alipotoka kana yamshi kana tamshi baina ar-rijal mwanamke alikuwa akitembea katikati ya wanaume mwanamke alikuwa akitembea hali ya kwamba nguo yake ameipasua, ameitana kati kati buibui lake, nguo yake ya ndani, kanzu yake iliyovaa ndani ilikuwa inaonekana. Hivyo ndivyo alivyosema Abdullah ibn Abbas katika aya hii. Wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyyati al-ula, na usitoke utokaji wanawake wa zama za jahiliya, zama za mwanzo katika ujinga. Kwa sababu usuru zimegawika katika usuru tofauti. Kuna asru jahiliya, zama ambazo watu walikuwa hawakufikiwa Uislamu, hizi itwa asru jahiliya. Ambao watu wake walikuwa wakiishi wakati mwingine kale bahai, walikuwa wakiishi kama wanyama, walikuwa wakitukanana, walikuwa wakipigana, walikuwa wakidhauriana, walikuwa wakipigana bi ahwal asbabi, kwa sababu za kipuzi tu, basi tayari wanatangaza vita kupigana kati yao. Tehari wanatangaza vita kupigana kati yao. Walikuwa nakwenda katika Al-Kaaba tukufu katika zama za jahiliya, wakaenda katika Al-Kaaba tukufu ya tufuna uriana. Wanazunguka katika Al-Kaaba hali ya kwamba uchi uchi kabisa. Tena wakiingia pale wania wakisema leo hii utadhihiri utubu kamili au nusu utubu. Hiyo ilikuwa ndio nia, ndio kiingilio, ndio talbia ya kiingilio cha kuingia katika nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu hao katika zama za jahiliya. Ndio maana walipokuja Uislamu Allah kayazungumza hayo yaliyokuwa huko nyuma yakifanyika, ma kana salatu wa salawatu inda albayti illa mukaan wa tasbih. Hazikuwa sala zao watu hao katika zama za jahiliya mbele ya nyumba ya Allah tukufu isipokuwa ni kupiga kelele na vifurumbwe, kupiga makofi na vifurumbwe. Hiyo ilikuwa ndio katika zama za jahiliya walipofanya hivyo, bali walikuwa wakichinja wanyama wao, kama ni ng'ombe, kama ni ngamia, kama ni nyumbu, wakitaja majina miungu yao, Lata, Uzza, Manata, Huba na miungu mingine. Na walikuwa wakioleana katika ndoa ambazo hazikuwa sahihi, ni ndoa ambazo walikuwa kichukuana tu kwamba mimi huyu nipe ndugu yako na mimi nikupe ndugu yangu, basi masuala yamalizika, hakuna mahari, hakuna chochote. Uislamu ukabadilisha ndoa hizo, bali mtu alikuwa kiumwa kuoa wanawake wawili ambao ni ndugu, wanawake ambao ni ndugu, baba na mama, baba mmoja wa mmoja, wote wanawake anaoa mume wao ni mmoja. Islam ukaja ukataza ndoa hiyo. Wa antajma'u baina al-ukhtayn illa ma qad salaf, na kukusanya kati ya ndugu wawili haifai isipokuwa ile ambayo yalipita huko nyuma katika zama za jahiliya. Kulikuwa asru jahiliya, zama za jahiliya. Ikaja asru sadru al-islam, zama za mwanzo katika Uislamu. Watu wakawa wanaishi sasa katika Uislamu sahihi, kwa sababu mtume wa Allah yupo, anaishi na masahaba wake, anawaamrisha, anawakataza, anawaelimisha, anawaelekeza masahaba wake, sadru al-islam. Baada kupita zama hizo ambazo zilikwenda mpaka kipindi cha tabi tabiina, mtume kasema khairul quruni karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, karne tatu tukufu zile kuanzia sadr al-islam mpaka kipindi matabiina, ikawa karne hiyo imekwisha, karne ya pili ya Uislamu. Ikaja asr al-abbasi, zama za utawala wa Abbasia. zama za utawala wa Abbasia, yani ufalme, ikachukua kipindi kirefu ambao tabiina wamewafundisha baadhi ya wanafunzi wao na vijana wao na watoto wao elimu ya dini, ikawa bado kuna salama, lakini utawala ni wa Abbasia na starehe za dunia, ikawa tawala watu washaanza kuzingia. Ikapita kipindi kirefu, ikaja baada ya asru Abbasia, ikaja asru Umawiya. Asru Umawiya ikaja asru Inhitat, zama ambazo Uislamu ulikuja kuporomoka, zama za Uislamu ambao ulikuja Uislamu kuporomoka. Lakini kabla ya zama hizo ikawa kuna asru al-Andalus, baada kutoka kule Abbasia na Umawiya na Uthmania, al-Andalusi ikawa Uislamu umeingia sana kabisa katika nchi za al-Andalusi, na al-Andalusi Uislamu ukawa unaenea kwa nguvu sana katika nchi za Afrika, katika nchi za Afrika. Na baada ya kumalizika zama hizo ikaja sasa asru an-Nahda. Asru an-Nahda, zama za teknolojia, zama za teknolojia. Ndo hizo wanaita, ndo zama ambazo tunazo sisi leo. Hizi huitwa asru an-Nahda. Asru an-Nahda, zama za teknolojia ambazo hizi zimeanzia kipindi cha wazungu Europe, hasa kupitia kwa mustashirikuna, wale watu ambao hawakuwa na Uislamu, makafiri waliosoma Uislamu wakaupeleka katika nchi zao za kizungu, wakaanzisha viwanda na mbalimbali ya kilimwengu. Hizi huitwa asru an-Nahda, asri za teknolojia na kuinuka ulimwengu kwa mambo ya kidunia. Kwa hiyo watu sasa wengi wakawa wanawacha mafunzo sahihi na wanarejea katika ule ujahilia, wanarejea katika ule ujahilia ambao wao wala tabarruhina tabarru jahiliya, na wala msitoke utokaji wanawake wajinga. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu atakapokuwa hajui itikadi ile kwa sahihi, lazima atavuka. Tukapiga mfano wa harusi, anaweza kwenda harusini mwanamke huyo kwa kuwa hafahamu akida sahihi, ikawa amekwenda harusini hali ya kwamba amejipamba tena amejitia manukato tena kavaa nguo za kuwashawishi wanaume, na huenda ikawa amekwenda katika harusi katika nyakati ambazo si sahihi, kuanzia saa 3, saa 4, saa 5 mpaka saa 6. Tunaona wanawake katika siku za Ijumaa wanarejea majumbani mwao muda huu. Hivi ni harusi kweli au ni uchafuzi tu wa akhlaki, uchafuzi wa akhlaki za Kiislamu? Kwa hiyo Uislamu umehimiza sana mwanamke kusoma katika Islam, na ndio maana utaona masahaba radhiallahu anhum waliwalea watoto wao katika akida sahihi, hasa watoto wa kike. Mmoja katika mwanamke, mtoto wa kike wa Kiislamu, alikuwa ni mjakazi, tena mjakazi. Mtume alimuuliza al-Nawta, mwanamke yule mjakazi akasema, Allah yuko mbinguni, yuko katika arshi, Allah yuko juu, Allah yuko juu. Hii ni wazi kwamba mjakazi huyu alilelewa katika malezi ya akida. La shaka ana lilmarati duran hana, hapana shaka yote kwa Muislamu, mwanamke Muislamu yuko katika duru, yuko katika mzunguko muhimu sana fi islahi lmurtabi muslima, katika kuilea jamii ya Kiislamu na tawjihi na kuielekeza jamii ya Kiislamu kuanzia wanawe na watoto Islamu. Dhalika akada lilislam ala ahmiyat islahi lmara, wayo utaona Uislamu umehimiza sana juu ya kulea mwanamke wa Kiislamu katika akida iliyokuwa sahihi. Dokti Muslim, ewe mwanamke kuni laki uswatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuwa ni kigezo kizuri cha kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika muna nyinyi kwa Mtume wa Allah kigezo kilichokuwa kizuri sana. Liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir, wale ambao ni kutaraji kutana Allah na siku ya mwisho, wa dhakara Allah katika, na wakamtaja Allah sana, kuwa ihdari kulla hadari, chukua tahadhari mwanamke wa Kiislamu, tena kila namna hadhari, nasuhia, usifanye kejeli, usifanye istihzai fi kalamika. Mazungumzo yako unazungumza ndugu yako, hakuna kufanya istihzai. Mtume anasema al-muslim akhu muslim, Muislamu ni ndugu yake Muislamu. La yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahqiru, hamdhulumu, hamwati mkono wala hamdharau. Inatosha kabisa kwa mtu mina shari kuingia katika shari, ayuhjira akhahu muslim, kuliko mahama tu ndugu yake kinamdhalilisha. Kuwa mwanamke Muislamu katika akida sahihi, inaposoma Qur'ani, inaposoma Qur'ani, basi hii ni katika akida sahihi. Na kwa sababu ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wakati inaposoma Qur'an, sikilizeni na nyamazeni ili mpate kurehemewa. Kwa hiyo rehema inapatikana ya Allah subhanahu wa ta'ala minasamt istima'i al-Qur'an, kutokana kusikiliza Qur'an. Idha sami'ti qira'ata al-Qur'an, utakusikiliza kisomo cha Qur'ani, faqta'i al-hadith, acha mazungumzo. Utakaposikiliza Qur'ani, utakaposoma Qur'ani, isikilize Qur'an, faqta'i al-hadith, acha mazungumzo. Tena ayyan kana mawdi'a, mazungumzo hayo hata kama itakuwa namna gani, Qur'ani si nasoma, basi usikilize. قال ابن أبي أويس قال وفكان أبي أويس فسيم عفنا تولزيع نملغاني ونواكي وكسلام هم من يوم والأول والأول نعنى تسمولي هذا أنا تسمولي ونواكي ويما والأول والأول بيك مصحابة والولي بيك وتطواه لولي وتطواه ولكوجك والي بيك وتطواه. Ibn Abi Uwais qala sami'tu Khalid ibn Anas yaqul, nimesikia mara moja ammi yangu Malik ibn Anas akisema, qala ummi talbisuni fiya, mamangu alipokinipisha mimi nguo, utuammimuni, na akinipisha kilemba, wa ana sawidi, na mimi wakati ule kwa mtoto mdogo sana. Sema huyu Abi Uwais, sami'tu Khalid, nimesikia babangu Malik ibn Uwais, Malik ibn Anas, mam Malik ibn Anas. Wakati huo mam Malik ibn Anas alikuwa ni kijitoto kidogo sana, kijitoto kidogo sana, ndio kwanza kinataka kuanza madrasa, kinataka kusoma chuoni. Anasema Anas, kanat ummi talbisuni thiyaba, mama yangu alipokinivisha nguo, utuammimuni, na kibisha kilemba, wa ana safi, na mimi wakati huo nikijitoto kidogo, baada ya kutoka kunyonya tu miaka miwili na nusu. Watuwahihuni, na kinielekeza mimi ila Rabia, niende kwa Rabia ibn Abi Abdurrahman. Rabia ibn Abi Abdurrahman, huyu Rabia ndiyo mwalimu wake Malik ibn Anas. Na alikuwa ni sita. Mwulizi wa Bukhari kwa Rabia alikuwa ni sita. Kadhalika na Mshafi na mwulizi wa ni sita. Ahmad bin Hanbal mwulizi wa kumba alikuwa ni sita. Watakula mama angu akisema, ya bunaya, ewe kijitoto changu, iti madlisa Rabia, nenda katika madlisi ya Rabia, nenda katika madlisi ya Rabia, fataala min zamtihi, nenda kwa Rabia, kwanza nenda kajifundishe ule ukimya wake, namna anapokuwa kimya katika halaka yake wakati usimishaji wake. Nenda kwa Rabi ukajifundishe ukimya wake wa adabi hii na adabu yake, kabla antataallam min hadithi fikhi, kabla unajifundisha elimu yake na fikhi yake na hadithi yake. Mama wa Islam, mama Islam, mamake Anas ibn Malik. Hebu tuje kidogo tumwangalie mama yake Anas bin Malik, historia yake kidogo. Tuje kidogo kumwangalia mama yake Anas bin Malik, historia yake, ili tupate kuondokea muondoko uliokuwa mzuri sana. Umu Malik ismuha Aliyatu bintu Shariq al-Azdiyya, mamake Imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Hamiyari al-Madani. Mamake Anas ni Aliya binti Shariq al-Azdiyya, binti Shariq al-Azdiyya ndio jina lake mamake Anas ibn Malik. Anasema وإن كان أعمامه وجده مالك بن أبي عامر من العلماء وقد عظمت أم في عين ابنها دروس العلماء كلفت حشمك وسعنا ومناوي قصنا يبين ألقوا كم شجيش مناوي عن طريق تزيين جي أكم بامب مناوي تزيينا جديدا ما بامب زوري قبل ذهاب المجلس قبل يقول عندك مجلس يا كيدي ماما anamtarisha mwanawe vizuri. Kijitoto kile ilikuwa kiko mtaani, anaona watu wanakwenda darasani na kutoka, wanakwenda na kutoka, kwa hiyo ikawa naye anapenda. Sema Mutarif, qala Malik kuntu li ummi adhabu fa aktubu al-ilm. Imam Malik wakati alipokuwa ni mtoto mdogo alisema kumwambia mamake, mama, naweza kuondoka hivi sasa kwenda kusoma elimu ya dini, kuandika hadithi. Wakati huo watu wanashughulika zaidi na kuandika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kipindi cha Imam Abu Hanifa kisha malizika. Wakati huo ulama walikuwa wamejihimiza zaidi katika masuala ya hadithi, halka za hadithi, ila pahala watu wanasoma hadithi hasa katika upande wa Madina ama upande wa kule Iraq. Kuna mambo mawili kule, watu wanasoma hadithi, wanasoma ilmu al-kalam na ilmu nyinginezo, lakini Madina watu wanasoma zaidi zaidi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mamake Anas yuko Madina na wako katika mitaa ya Madina. Kuntu li ummi, nilisema kumwambia mama yangu adhabu, niondoke, fa aktub al-ilma, ili nipate kuandika hadithi. Faqalat, mama akasema, hali kumshangaa mwanawe, kumshangaa mwanawe, ambia taala falbas thiabani, njoo mwanangu, njoo kwanza vaa nguo za kielimu, vaa nguo za kielimu, sindi msikitini hivyo, vaa nguo za kielimu. Sababu katumu ulama walikuwa kivaa nguo za heshima wakati wanakwenda katika durusu lilimu. Leo hii sisi tunaingia misikitini kwenda kusoma tumevaa nguo za ajabu ajabu. Unakwenda kusoma umevaa nguo za ajabu ajabu, kisuruali cha ajabu ajabu, kisuruali kinakubana. Unakwenda kuchukua elimu hivi. Ipe heshima elimu kwanza. Umayuafir hurumata Allah innaha min taqwa. Hakika kutukuza matukufu ya Allah ni katika uchamungu wa moyo. Mama yake Anas akamzuia mwanawe kwamba asitoke vile, falbas thiyab al-ilm, vaa kwanza nguo za kielimu, vaa nguo za kielimu. Anasema falbasatni thiyaban mushmira, akanivisha nguo ambazo ni mashuhuri katika mji ule za maulana. Wadaat al-tawila ala ra'si, akaniwekea kofia kalansuwa katika kichwa changu, kofia ile nyepesi hizi ambazo ni fauqaha, na juu yake kanivisha kileba kama wanavyovaa masalafi, navaa kofia nyepesi alafu juu yake kileba. Kwa hiyo kanivisha kofia na juu yake kanivisha kilemba cha kukiachia. Mtoto amekuwa kama kijichwele. Thumma qala, kisha akasema idhan faktub al-an, mwanangu ondoka sasa, ushavaa vizuri, haya nenda kaandike hadithi. Kitoto hicho kikatoka. Waqala rahimahullah, kanat ummi tu'ammuni, mama yangu alipo kinivisha kilemba, watakulu li, na kinambia mimi, idhab ila rabia, nenda kwa rabia. Rabia mbeni marichoni mkubwa, kama mbunzea. Fataallam min adabihi, kwanza chukua adabu yake, heshima yake, akhlaki yake, na mafunzo yake, na vile yalivyo. Watu wote katika zama hizo za mwanzo walikuwa kwanza wanafundishwa kwanza adabu kabla ya elimu. Adabu ndio mwanzo kabla ya elimu. Hata mtu katika zama hizo leo wanatakikana zaidi asome adabu ya ulama, adabu za ulama, adabu za wanazuoni wakubwa, adabu zao zisome sana tu huku anaendelea kusoma, kwa sababu ikiwa hakusoma adabu al-ulama, adabu talib al-ilmi, adabu ya kutafuta elimu, huenda kawa kweli amepata elimu, lakini ikawa elimu hiyo alaihi ni dhidi yake, laisa fihi, haimsaidii, inakuwa ni dhidi yake na mwangamiza elimu hiyo. Kwa hiyo kujua akhlaq, kujua tabia za maulama, kusoma tarehe zao, kwa lengo kwanza unabeba ile akhlaq, unabeba ile tabia, na huku unasoma, basi elimu hiyo haitokuangamiza, itakusaidia. Fata'allam min adabihi kabla ilmi, wajifundishe kwanza adabu, akhlaqi, tabia, mwenendo wa Rabia kabla hata elimu ya Rabia. Qala Zubairi ra'aytu malikan fi halaq Rabia fi dunihi shamt, nimuona maliki anakwenda katika darasa huku akiwa na kitu amekikamata, ndo mtoto anakwenda chuoni, kama kitofaa, kipera, chochote kile, ndo mtoto. Kwa maana alikuwa akichukua elimu akiwa bado ni mdogo, akiwa bado ni mdogo. Hivi ndivyo ambavyo Rabia alipomfundisha elimu Anas ibn Malik mpaka akawa ni mwanachuoni mkubwa, ni kupigwa mfano, elimu ambayo hakuna popote katika dunia isipokuwa umeenea elimu ya Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala. Allah mrehemu Imam Malik kwa juhudi kubwa ambayo ameifanya, mpaka tukasema kwa baadhi ya maulama, aswahul kitab, kauli ya Imam Shafi, aswahul kitab al-Qur'an, kitabu ambacho ni sahihi zaidi baada ya Qur'an, katika Imam Bukhari hajaja na wala Imam Muslim wajibu, baada ya kwao Imam Bukhari na Muslim ikawa aswahul kitab al-Qur'an wa sahihu al-Bukhari thumma Muslim, sahih Bukhari kisha Muslim. Ama kwa watu wa Yemen wao wanatanguliza sahihi Muslim kisha sahihu Bukhari. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu kujua akida iliyokuwa sahihi ni katika jambo ambalo ni muhimu sana, kwa sababu linampelekea baadaye kuwalea watoto katika malezi mema, malezi akhlaki, malezi ambayo Uislamu wenyewe unamhimiza mtu awe katika malezi hayo. Tufikie hapo inshallah biidhnillahi tabaraka wataala, ili kuhakikisha basi msaada ikiwa masala hayo yapo, basi tajibiwa wakati inaweza inshaallah, basi takuwa tufikie hapa biidhnillahi tabaraka wataala. Wallahu aalam, na Allah.